Takže vám taky přeju krásný dobrý večer. Zatím ještě světlý, uvidíme, jestli to vydržíme až do setmění. Než přejdu k vlastnímu tomu tématu, tomu základnímu tématu dnešního večera, tak bych možná zůstal na takové veselé notě, jako tady Reňa začala anekdotou. A já bych chtěl citovat několik pohledů na lásku a manželství očima dětí. Takže dětem bylo pokládáno několik otázek. Jedna z otázek byla, jak poznáme, že jsou neznámí lidé manželi. Osmiletý Derek odpověděl, dá se to uhodnout podle toho, že křičí na stejné děti. Jiná otázka. Než se směje ten, koho se to týká. Ono se to nějakým způsobem týká všech, že? Víc či méně. Nebo pro některé už je to minulost. Pro některé už má současnost nebo budoucnost. Pojďme na jinou otázku. Co většina lidí dělá na rande? Jak si děti představují rande? Osmiletá Linet. Na rande má být zábava. A lidé by se během nich měli lépe poznat. Dokonce i kluci řeknou někdy něco zajímavého, pokud jim nasloucháš dostatečně dlouhou dobu. Taková delikátní otázka, kdy je vhodné někoho políbit. A desetiletá Žána říká, nikdy není vhodné políbit kluka, protože tě vždycky oslintají, proto to už nedělám. Má velké zkušenosti v desetiletech. No a teď k těm základní otázce, co si myslíš o lásce? Šestiletá Anita. Mám lásku moc ráda, ale nesmí to být ve stejnou dobu, když jsou v televizi Simpsonovi. To je třeba ty priority, že? No a poslední otázka, ale dvě odpovědi. A o tom vlastně trošku byly manželské večery, že? Jak se dá docílit toho, aby láska vytrvala? A pozor, teď zpozorněme muži, jsou to cenná rada pro nás muže. Osmiletý Tom, nauč se dobře líbat, pak tvoje žena možná zapomene, že nikdy nevynášíš odpadky. A stejně starý osmiletý Roger, nezapomeň, jak se tvoje žena jmenuje, to ti může lásku pěkně pokazit. Takže vidíme, že v dětech je velká moudrost. No, a teď pojďme trošku vážněji. V podstatě to téma už Reňa říkala, že je láska v akci. Celé ty manželské večery nějakým způsobem se té lásky týkají, točí se to kolem toho. A když položíme otázku, co je to láska, tak mnohdy v dnešním světě se pod láskou rozumí hlavně nějaké pocity. Příjemné, libé pocity, které nějakou dobu trvají a pak končí. Jako křesťani lásku vnímáme trošku jinak. Vlastně to, co jste vyjadřili, když jste si, pokud jste tady, většina z vás už manželé, takže to, co jste dělali, když jste při manželském slibu vlastně vyjádřil nějaké rozhodnutí. To vlastně rozhodnutí vůle být s tím druhým, rozhodnutí k lásce a to rozhodnutí se projeví ve skutcích. Takže k lásce vždycky patří aktivita. Proto i to dnešní téma se jmenuje láska v akci. Konec konců, když se díváme na Boha jako náš vzor v lásce, tak v tom slavném verši Jan 3.16 je neboť Bůh tak miloval svět, jak to pokračuje, že dal svého jediného syna. To znamená, ta láska se projevila v daru. V nějaké akci, v něčem, co udělal. Často ta akce, ty skutky jsou, znamenají určitou oběť pro druhého. Smutné je, když oběť zůstane jenom ve slovech. Tady bych chtěl citovat jednoho mladého muže, který napsal v dopisu své dívce. Miláčku, 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 miluju tě, miluju tě, miluju tě. Šel bych za tebou skrze oheň a vodu, abych tě mohl vidět. PS, Přijdu ti dnes večer naproti k autobusu. Tedy když nebude pršet. Takže někdy můžeme v horlivé lásce říkat nádherná slova, jak bychom celý svět změnili pro tu svou milovanou nebo svého milovaného, ale jakmile něco není přesně podle našich představ, už to nemusí až tak platit. Mluvíme teda o tom, že láska hlavně znamená dávat, ale o čem budeme vlastně to dnešní téma je o to, že asi rozumíme, že láska znamená něco dávat. Důležité je, ale abychom dávali to, co opravdu ten druhý potřebuje, to, co chce, po čem touží. Problém je, že když dáváme něco, o co ten druhý vlastně moc nestojí, proč to nenaplňuje jeho potřeby. A než v tom tématu budeme pokračovat, zkusme, dneska to snad bude fungovat, zkusme, že se zase ti lidé naučili česky, že minule mluvili jenom anglicky, tak doufám, že se zase naučili česky lidé v Londýně. A podíváme se, co odpovídali na otázky související s láskou. První otázka byla, jak si v manželství prokazujete lásku?
Uvařím pro ní večeři. Jo, je to dobré a jednoduché. Usmažím pro ní jeden rybí prst navíc. Myslím, že by jí to za normálních okolností mělo stačit. Je dobré přijít s nějakým překvapením, vypozorovat, co se jí líbí a pak to pro ní tajně koupit. Zjistím, co se jí doopravdy líbí, kam ráda chodí a co jí potěší. A pak to udělám. Udělám něco, abych to naplnil. Koupím jí květiny nebo něco hezkého. Nebo děláme něco společně. Už jsme spolu strašně dlouho. A zatím to funguje. Jaké věci děláte jeden pro druhého, abyste se cítil milován? Je toho hodně?
Seženu někoho na hlídání, abychom si někam mohli vyjít. Já se zajímám o něj a on se zajímá o mě. Jsme přátelé.
Co chcete, aby pro vás udělal?
Aby byl pozorný. Když mi čas od času přinese kytici květin, tak se jistě nesklete. Nosíme stále květiny. Po 30 letech mi stále nosí květiny.
Je to hezké. Vím, že jí to potěší. A ona pro mě dělá to samé.
Já mu květiny nenosím.
To ne, ale vlastně někdy ano.
Máš pravdu. Nemusí to být veliká kytice květin nebo něco drahého. Někdy jsou to maličkosti, které potěší víc než velké věci. Když o mě mluví hezky před druhými lidmi a říká, jak jsem výjimečná, to způsobuje, že se doopravdy cítím výjimečná. Někdy se mi stane, že nejsem úplně upravená a Doug řekne, vypadáš nezbáječně. A já si myslím, ale vždyť víš, že to tak není. Ale potěší mě to. Nejlepší je, když ho překvapím tím, že udělám něco, co nečeká. Toho vždycky potěší a pro mě platí to samé. Objímám ho a líbám ho, uvařím mu dobrou večeři a řeknu mu, že ho miluji a hladím ho po jeho velké hlavě a to je všechno. Myslím, že se cítí dobře. Pak mu obleknu novou košili, co jsem mu koupila.
Můj předřečník říkal, že ty právě na těch různých odpovědích jsme mohli vidět, že láska se dá projevovat mnoha způsoby, různými způsoby a kterými, když je přijímáme, můžeme cítit, že jsme milováni, naplňuje se ta naše citová nádrž. V podstatě v tom dnešním tématu hodně vycházíme ze známé knihy Garyho Chapmana Pět jazyků lásky. Já bych se rád zeptal, kdo z vás tuhle knihu četl, abych měl trošku představu. No, zkuste tu ruku podržet, no, tak jako pár jedinců, to je na té levé straně hlavně. Dobře. Takže pro vás, kteří jste to četli, to bude trošku opakování, ale hlavně bude o tom to zjišťovat a možná jste to zjišťovali a oni se ty věci taky někdy časem mění, takže doufám, že ani pro vás to nebude ztracený čas. Právě Gary Chapman v té knize Pět jazyků lásky mluví, jakoby, že pět základních způsobů, kterými můžeme lásku druhému projevit a taky které můžeme přijímat. Budeme potom o ní mluvit podrobně, teď jenom vymenuju. Vlastně všechna tam byla v některých těch odpovědích. Takže prvním způsobem jsou slova. Už to být slova povzbuzení, ujištění. Třeba tam ta jedna paní říkala, když o mě hezky mluví před druhými lidmi, nebo ta jiná tam říkala, když říká báječně, to sluší. Jo? To je slova, které vyjadřují lásku. Jiným způsobem je pozornost, to znamená, že jsme tam slyšeli něco dělat společně, někam si spolu vyjít a podobně. Třetím jsou dárky, Několik tam těch mužů zmínilo květiny jako způsob, kterým projevují lásku. Často se zmiňovaly nějaké malé dárky. Ta poslední žena tam to vlastně spojila, koupila dárek a muže do toho navlékla do té nové košile, že? Takže taky dárek, který ona dala a tím projevila lásku. Skutky služby, zase jsem vícekrát tam objevilo uvařit večeři, takže tady nám tím sloužili slámovi. Skutek služby, nějaká praktická služba druhému a konečně fyzický kontakt. Taky jsme tam párkrát slyšeli obejmout, políbit, pohladit a podobně. Co je důležité u toho si uvědomit, že pro každého z nás ty jednotlivé způsoby mají různou důležitost. Některé můžou být pro nás velmi důležité a některé v podstatě k nám nemluví. Nejsou pro nás závažné. Pro nás dva, pro mě a Danutku, asi ten nejdůležitější jazyk lásky, způsob, kterým přijímáme lásku, kde cítíme, že jsme milováni, je právě pozornost. Jsme rádi, když jeden druhému věnujeme pozornost, jsme rádi spolu a když jsme třeba plánovali svatební cestu, tak jsme se shodli na tom, že vůbec vlastně není důležité, kde budeme a co tam přesně budeme dělat, ale to podstatné, že prostě budeme 24 hodin denně spolu. A nakonec jsme vyjeli tady kousek, zůstali jsme vlastně na Frýdeckém místečku a našli si takové krásné místo, kde ani moc nebyl signál mobilu, byl bonus navíc a měli jsme tam nádherných 5 dní a právě proto, že pro nás oba je ta pozornost velmi důležitá. Proč Gary Chapman ty způsoby lásky nazval jazyky? V podstatě ten hlavní důvod je proto, že tam analogie s tím s mluvením jazyky. Každý z nás, no tady je to možná v naší oblasti trošku takové zvláštní, nicméně asi každý z nás má jeden mateřský jazyk. Jeden jazyk, v kterým se mluvilo doma, který jsme přirozeně přijímali, který je nám nejbližší. Samozřejmě my jsme tady v takové mnoholinguální oblasti, kdy se mluví po našemu, polsky, česky, takže tady jsou většinou trojazyčníci plus nějaké další jazyky světové. Nicméně i když známe více jazyků, tak většinou je jeden, který je nám nejbližší, který je ten mateřský. A podobně je to i s těmi jazyky lásky, s těmi způsoby projevování lásky, že většinou jeden z těch způsobů je nám nejbližší. Je něco, na který jsme nejcitlivější. Když nám někdo projeví lásku tímhle způsobem, tak si říká, aha, tomu člověku na mě záleží. Ať už je to o tom manželského partnera nebo obecně. Mnoho z nás, jak už jsem říkal, a u těch jazyků lásku taky platí, že většinou to nebývá jenom jeden, ten primární základní mateřský jazyk. Často je, že jsou dva poměrně silné jazyky, že jsme dvojazyční, což tady právě v naší oblasti tomu rozumíme, kdy dva způsoby lásky vyjadřují tu lásku skoro se stejnou účinností. Pro mě možná tím druhým jazykem by byly skutky služby, a když, ještě o tom budeme podrobněji mluvit, ale prostě když by Danutka věnovala svou službu jenom našim dcerám a já bych zůstal nějak bokem, tak asi bych měl problém, asi bych nějak cítil, tady se něco děje, necítím, že jsem milovaný. Co je druhý takový důležitý jazyk lásky, to vám řekne Danutka později. Je to zas něco jiného. Velmi podstatná věc, když mluvíme o těch jazycích lásky, je, že většinou máme sklon projevovat lásku tím způsobem, který je nám nejbližší. Teda ten způsob, kterým rozumíme, který my, když to přimastíme milovaní, přirozeně tím způsobem chceme tu lásku dávat druhému. Je to jako obdoba s těma jazyky. Pokud dobře rozumíme jednomu jazyku, tak bychom nejraději na všechny lidi mluvili tímhle jazykem, protože je nám nejbližší, dobře se v něm cítíme. Problém je, že často, a to bude důležitým úkolem dnešního cvičení, zvlášť pro ty, kteří to ještě nedělali, ale možná i pro ty, co jste to třeba jenom o tom četli, nedělali to nebo dělali před nějakou dobou, zjišťovat, jaký je váš jazyk lásky, nebo vaše hlavní jazyk lásky, a jaké vašeho partnera. Protože někdy lidé říkají, no přece, když projevuju té své ženě lásku, tak ona by mi měla rozumět. Problém je, že když její jazyk lásky je jiný než váš, tak to vůbec tak by nemusí. Že to tak je, si představte, jo? Že představte si, že máte Angličana a Čecha. Angličan mluví jenom anglicky, Čech mluví jenom česky. A teď ten Čech si tak říká, no přece, když na toho Angličana budu mluvit hodně výrazně a hodně pomalu, tak mi ten Angličan musí rozumět, to není možné. Bude vám rozumět? Nebude. Můžete mluvit velmi pomalu a velmi zřetelně, můžete na něho křičet, mu to doucha a stejně to nepochopí, nebude vám rozumět. A podobně je to s těmi jazyky lásky. Já můžu mluvit, vyjadřovat svou lásku nějakým způsobem, ten druhý nemusí rozumět. Například, několik příkladů. Nemá žádný smysl, když manžel řekne, ale já jí kupuji dárky, když jazykem lásky jeho ženy je pozornost. Je k ničemu, když manželka řekne, ale já s ním trávím čas, když jeho jazykem lásky je skutek. A dívá se, no jak to, že tu není, to je hezky, že stají sedí u mě, ale já bych radši, kdyby byla navařeno, kdyby bylo uklizeno, děti v pořádku. Nebo když manžel říká, ale já pro nás oba tak tvrdě pracuji, když jazykem lásky jeho ženy je fyzický kontakt. Potřebuje dotek obětí a ne to, že muž od rána do večera je v práci a když přijde, tak zase někde v dílně nebo tam někde něco opravuje. To je hezké, ale pro tu lásku to nemusí znamenat, že cítí, že by muž miloval. Pokud zjistíme, že jazyk našeho partnera je jiný než ten náš, je důležité se ten jazyk učit, což bude znamenat, že se můžeme někdy cítit divně a nepřirozeně. Tak jako pokud jste se někdy učili cizí jazyk, a z začátku se vám to může znát hrozně divné, takovým nějakým divným jazykem mluvit, zvlášť, že tam třeba úplně jiná výslovnost. A tak to je i s těma jazykama lásky. Pokud třeba žena potřebuje nebo jejím jazykem lásky jsou slova a ten muž pochází z rodiny, kde se prostě nikdy nemluvilo nějaké povzbuzující slova, milující slova, tak je to něco, co se bude muset naučit, protože své rodiny si to nepřineslo. Někdo může mít jako dár, nebo ten jazyk lásky dárky, a jinému to vypadá vypočítavé. No tak dárek, to je jako, že si kupuju tu lásku, nebo si chceš koupit tu lásku, jo? Protože tomu nerozumí, není na to zvyklý. Pro někoho může být nejdůležitější jazyk lásky dotyk a jeho partner nebo partnerka pochází z rodiny, kde prostě dotyky byly tabu, kde se láska nevyjadřovala pohlazením, obejmutím, žádné, jo, se tam za toho styděli, nebo se to zdálo být trapné. A teď se to prostě musí učit. Dobrá zpráva je, že je možné se to učit. Jako je možné se naučit jazyk, je možné se naučit i jazyk lásky, ale podobně jako když se učíte cizí jazyk, to vyžaduje úsilí, disciplínu a procvičování. Není to něco automatického, musím za to zápasit. Ale věřím, že je to strašně, řekl bych, jedno z nejdůležitějších témat celých těch manželských večerů, protože pokud začnu mluvit jazykem lásky, kterému ten partner rozumí, a předtím jsem to tak nedělal, tak to úplně změní atmosféru v tom manželství, atmosféru v tom vztahu. Tak, tolik jako by na ten obecný úvod, a my vám teď chceme udělat, než budete mít to klíčové cvičení, chci vám udělat takový rychlokurs těch pěti jazyků, 5 minut zhruba na každý ten jazyk a budeme se, abyste u toho neusnuli, budeme se s Danutkou střídat.
Takže já začnu prvým jazykem lásky, ale to není řečeno, že to je první, to je 5 rovnořádých, bych řekla. A to první jsou slova ujištění. Jinak není to tak, že někdo mluví nějakým jazykem, takže ty 4 se ho netýkají, protože já si myslím, že když řeknem, můj jazyk lásky není slova, že někoho, že mu řeknu to, co bych měl, ale každý může v určité míře tomu druhému dávat z toho jazyku lásky aspoň něco. Takže poslouchat můžete všichni a přitom přemýšlet, je to můj jazyk lásky nebo není to jazyk lásky mého partnera. My máme takovou zvláštní zkušenost z jedných manželských večerů, že když jsme končili a každý měl dávat takovou tu zpětnou vazbu, tak jeden manželský pár nám řekl krásnou věc. Mají se rádi, jsou spolu šťastní, všechno funguje. A na tom sedmém večeru si uvědomili, že každý mluví jazykem lásky. Ne toho druhého, ale svým. A vypadalo to tak, že přišli po práci domů, on potřeboval obětí, ale přišel a vždycky objal tu ženu, přitulil, dělal jako takový ten fyzický kontakt a ona se to v tom necítila. Ona potřebovala, aby si sedli, aby mu mohla říct, co prožila, aby jí věnoval pozornost. A na tom sedmém večeru si to uvědomili, že on projevuje ten svůj jazyk, ona ten svůj, a když se potkali odpoledne, tak se necítili v tom dobře. Takže někdy je fakt dobře zjistit, který je ten můj jazyk, který toho partnera, aby jsme nemluvili tím svým jazykem, ale tím jeho. První jsou ta slova ujištění a slova mají velkou moc, proto říkám, že to není jenom pro ty, kteří mají ten jazyk, ale pro všechny. A naopak nedostatek takových láskyplných slov vůči tomu druhému může mít katastrofální následky, protože je tu takový příběh popisaný, když mi to neřekne můj manžel, nebo když mi to neřekne můj partner, a řekne mi to někdo jiný, a já opravdu na to slyším, tak to může špatně dopadnout. Ale my se to můžeme učit, slova ujištění, které vyjadřují lásku. Třeba pochvala, to, že ukazuje tomu druhému, že si ho všímám, jak vypadá, co dělá. Třeba slova poděkování, které dokazují, že tě opravdu si cením, že si vážím toho, co děláš, jak děláš. A taky slova povzbuzení, že mi opravdu záleží na tom, jak se máš. Můžeme třeba pochválit svého muže, tak dobře vykládáš vtipy, nebo si výborně naplánoval tu naši dovolenou. A nebo velkou moc má i to, když třeba řekneme, Jana mě vykladala, jak si perfektně zvládl tu situaci v práci. Je to ještě, že vlastně takové slova ujištění přes třetího člověka. Někdy se nám to zdá také samozřejmé. Nick a Sila říkají, že když hodně pospíchají, tak vždycky vaří boloňské špagety a že má pocit, že už to vařila nejméně 3000krát a on jí pokaždé řekne, ty tvoje boloňské špagety jsou nejlepší na světě. Říká, já si to nemyslím, ale opravdu to potěší. A dokazuje to, že jsme si všimli a že cítíme, co ten druhý udělal a ceníme si toho, jak to udělal. A stačí někdy díky za ten oběd nebo děkuji, jak se staráš o naše děti, přestože vím, že jsi s nima celý den, tak ještě večer jim věnuješ pozornost a přečteš jim. Povzbuzení v manželství má velký vliv a nejen pro ty, kterým to je jazykem lásky, ale každý z nás může dát tomu druhému nějaké povzbuzení. To často nám dává odvahu jít dál, anebo buduje v nás sebedůvěru. A prostřednictvím našich slov můžeme zajistit to, že ten partner se bude snažit ještě víc a budujeme v ním další potenciál. Filipiánci hovoří o tom, jak si našel svoji ženu. Nakonec zvítězila nejmocnější síla ve vesmíru, láska. Našel jsem někoho, kdo poukázal na vše dobré, co je ve mně, a ne na to, co je ve mně špatné. Je to takový dovětek, ty slova ujištění taky znamenají, že tomu druhému řekneme si pro mě opravdu číslo jedna. Jo? Tebe mám nejraději, tebe si vážím a to hodně buduje sebeúctu. Takže můžete přemýšlet, jakým způsobem můžeme tomu druhému říct slova ujištění a také i je přijímat.
Druhý, ale to pořadí nemá nějaký význam, jenom tak jsme to nějak seřadili, je pozornost. Už jsem zmínil, že zrovna pro nás dva s Dankou jsou to klíčové jazyky lásky. Chtěl bych začít takovým příběhem, který právě vypráví Gary Chapman o jednom páru, který přišel navštívit. Manžel i manželka pracovali mimo domov. Muž měl problémy se zády. Přesto dělal po návratu z práce, co jen mohl, aby své ženě vyjádřil lásku. Vářil, uklízel, staral se o zahradu. Řekl Garymu Chapmanovi, ona stejně stále říká, že v našem manželství není žádná láska. Co ode mě ještě může očekávat? Gary se otočil k manželce, ta řekla, přeji si, aby přestal pořád něco dělat a každý večer se se mnou posadil, abychom si jenom povídali. Dokážu si představit, že mu to přineslo velkou úlevu. On poctěval lásku skrze skutky, ona ctěla lásku skrze věnovanou pozornost. Nemusel se tolik snažit a někdy to právě to přinese, že ta žena se cítí milovaná, protože jí osobně věnuje čas. Co vlastně znamená tedy pozornost? Znamená to mít spolu nějaký kvalitní čas. No to trošku souvisí s tím, co od prvního večera jsme zdůrazňovali, společný čas pro manželství, kvalitní čas, to znamená být spolu, ale taky nejenom fyzicky být spolu a věnovat svou pozornost, soustředit jeden na druhého. Chtěl bych možná nám takové tři momenty zmínit, které k tomuto kvalitnímu společnému času patří. První je určitě sdílení, a o tom už jsme taky trošku mluvili v tom tématu komunikace, to znamená sdílení něco hlubšího, myšlenek, nápadů, pocitů, obav, naději, zklamání a tak dále. Moc dobré je sdílení na každodenní bázi a tak s Danutkou máme moc rádi, když pokud se společně, není to vždycky, ale pokud se společně vrátíme odpoledne z práce domů, tak máme rádi si spolu sednout, ať už je to při obědě nebo při čaji nebo kávě, a prostě spolu povídáme o tom, co v tom dni bylo, co v tom dni jsme prožili. Takže sdílení. Druhý důležitý moment je společná činnost. Může to být cokoliv, co společně rádi děláte. Může to být procházka, může to být práce. To už jsem tu možná zmiňoval, nevím, že jsem velmi oceňoval, když jsme ještě byli v Bystřici, tam jsme měli zahrádku a společně jsme rili, tak to bylo velmi, velmi hezké. Vždycky jsme udělali jednu brázdu jeden a jednu brázdu druhý, tam jsme se potkali, dali pusu a pokračovali, takže to byla taková hezká společná práce, která budovala náš vztah. Společná modlitba, to je něco, co také rádi děláme, může být společné jídlo, čtení nějaké knížky, třeba je možné právě číst nějakou knihu, která se týká manželství, společně sledovat nějaký film a podobně. A ten třetí moment, takže sdílení, společná činnost, třetí moment je vlastně společně víc ze stereotypů. To znamená, je důležité, aby v tom manželství byly i nějaké společné zážitky. Zážitky většinou vznikají tím, že výjdu z toho stereotypu, že společně si jdeme zasportovat nebo vyrazíme někde na túru, nebo do divadla, děti nám dali takový krásný dárek k našim narozeninám v lednu do divadla v Ostravě a zde nám vybrali teda úžasný muzikál Quo Vadis, což mi přišla k evangelizaci, to nádherné představení, kdo nebyl, vřele doporučuji a bylo to úžasné, že tam spolu mohli být a pak o tom mluvit a byli jsme oba z toho nadšení, nebo večeře, cestování a podobně. A pak ty společné zážitky vlastně jsou základem i společných vzpomínek, kdy můžeme vzpomínat na to, co jsme spolu prožili. Myslím si, že k dobrému manželství a zvlášť v té oblasti pozornosti patří, že manželé by měli společně užít i nějakou zábavu, těšit se z toho, že můžou něco spolu prožít nebo podniknout. A dám se slovo.
Tak opravdu ten můj jazyk lásky je pozornost a já to vnímám asi nejsilněji, když Jarek je dlouho pryč, anebo má celý den někde ve sboru, přichází pozdě a v myšlenkách už tam mám, už půjdeme spát, jo, třeba já už jsem i v posteli, ale stejně ho čekám, se pozdravíme a stává se nám, že stejně nespíme, protože když už jsme spolu v posteli, tak teď Jarek řekne, co bylo, co dělali, já se taky ještě sdílím. Přestože myslíme, že bychom měli spát a je zvláštní, že to mě naplňuje takovým, že fakt mě má rád, protože i když je 12 hodin, tak se ještě se mnou baví. Můžete o tom přemýšlet a zvlášť, asi je třeba o tom mluvit, jo, co nejvíc vás takhle potěší a Ještě máte radost. Já mám třetí jazyk lásky a to je přijímání dáru, dávání dárku. Tak to opravdu náš jazyk není, protože my i vidíme, že když máme kupovat dárky, tak je to pro nás fakt, jak bych to řekla hezky, těžké, ano. Jo, naopak naše děti vymyslí úplně nádherné dárky a zvlášť to jsou ta nejstarší dcera s manželem a oni to vymysleli, prostě úžasný poukaz, muzikál Quo Vadis, k tomu jsme každý dostali a poukaz k holiči, Jarek ještě nový kabat a takové zvláštní to propojí a mají z toho nesmírnou radost. A když jsme měli manželské večery, na kterých naši mladí byli, tak to se zjistilo, že nejsilnějším jazykem lásky našeho zetě jsou dárky. A bylo zvláštní, že on ty dárky vlastně snaží se každému dát, protože on má ten pocit, že to takhle má být. Takže třeba oni tehdy ještě spolu chodili, on vtedy chodil do školy a byl u babičky v Brně, dostal pár stovek, už si to moc přesně nepamatuju, koupil mamince panev, Eunice krásné tričko a sobě nic. Jo? A ta, už tam to v tom bylo vidět, takže můžete o tom přemýšlet. A v podstatě to, co udělal minulé léto, on takhle už jako dopředu o tom přemýšlí, čím by té Eunice udělal radost. Ona odjela po škole se švagrovou, což je sestra Marka, do Benátek na jeden den a dvě noci. Cestování, to je takové ten jo, last time na jeden den a dvě noci. A on přišel k nám a říkal, jestli mu s tím pomůžeme, že jí chce udělat překvapení a že jí chce celý obyvak předělat. To bylo nadlidské a on to fakt udělal sice s naší pomocí a nebudu to rozvádět, on už ji přivezl k nám, u nás trávili noc, pak odjela pryč, my jsme tam byli celý ten jeden, prostě se škrabalo, nahazovala nová omítka, novou podlahu dal plovoucí, tam udělal, jo, jako mají tam i krb, tak úplně všechno, ale myslím si, že největší radost měl, když ta Eunika přišla, samozřejmě to bylo s velkým wow, překvapení, tam vlezla od terasy a jsem viděla, jak ten Marek úplně slzy v oči, jak byl šťastný z toho, jo. Takže když někdo má ty dárky, tak to může být velký symbol lásky, který dává tomu druhému a já vidím, že oni tím jazykem lásky k sobě takhle mluví. Není to problém pro ty, kdo rádi utrácí, horší to je pro ty, kdo rádi šetří. Ale tady právě Sila a Nik dávají takový krásný návod, že to vůbec nemusí být drahé. Jo, třeba to může být jedna květina utržena někde na zahradě a s krásným vzkazem. A nebo Nik prima svoji dílnu a strašně rád vyrábí z dřeva a že najde nějaký starý kousek dřeva a z toho něco pěkného pro Silu udělá. A ona v tom cítí, že peněžní hodnotu to má nulovou, on rád šetří, ale ta citová hodnota je tam velká. A taky je taková jako dobrá rada, nečekejte na nějakou příležitost, jenom že jsou narozeniny, tak to každý, že i když ten jazyk nemáme, tak se snažíme ten darek koupit, dát. Ale ať to někdy je takové spontánní, nečekané, anebo když o to víc, když někdo má starosti nebo prožívá nějaké těžké období, dát mu nějaký dareček a říct, rozumím ti, mám o tebe starost, jsem v těchto těžkostech s tebou. A pokud je jeho jazykem lásky darek, tak je to krásné, když tam ten malý dareček k tomu je. A je taky důležité objevit, co ten partner rád dostává. Jo, někdo možno ty listky do divadla, do kina, nebo nějaký poukaz někam jet spolu. A někdo má rád nějaké suvenýrky, které si ukládá na políčky. Pro někoho dekorativní předměty, to jsem asi já moc hodnotu nemají. Říkám, ach je, zase bude na to prašit. Takže to záleží. Raději nějaký praktický dárek. A o tom je třeba taky spolu mluvit. A Sila říká, že to by v životě jí nenapadlo, ale největší radost udělala svému manželovi, když mu koupí malé krabičky, všelijaké malé krabičky, že to vůbec nedokáže pochopit, ale on si tam do toho dává šroubky a hřebíky do té své dělničky a z toho má největší radost. Tak věřím, že i to je způsob, jak hledat, jaký dárek, komu ten dárek, pokud je to jeho jazyk lásky. A teď bude další.
Tak předposlední v tom našem rychlém přehledu jazyku lásky jsou skutky služby. Tam jde o to právě nějakým praktickým způsobem vyjádřit lásku, naplnit nějakou tužbu, potřebu toho druhého. Může se to týkat služby takové osobní, že druhému třeba udělám kávu nebo mu přinesu snídani do postele a podobně, anebo že udělám nějakou práci v domě s autem a tak dál. Já už jsem zmínil, že je to jeden z takových mých důležitějších jazyků lásky a třeba byl konkrétnější, velmi oceňuju to, že když máme někde jet nebo mám někde jet, že mě žena balí, takže to jsem moc rád, já jsem vždycky se nerad balil, takže teď jsem rád, že já jsem zbalil ji a ona teď balí mě, takže to jsem za to opravdu vděčný. Nebo jsem moc rád, že mi chystá jídlo, bo já jsem takový typ, že kdyby mě někdo nechystal, tak asi přejdu na posty, takže jsem za to vděčný. Že třeba někde sedím a donese čaj nebo něco k tomu. Myslím si, že u těch skutků služby je velmi důležité, aby jsme to nikdy nechápali jako výměnný obchod. Jakoby v tom stylu, tak já jsem pro tebe něco udělal, tak očekávám, že ty něco uděláš. Jo? 50-50, něco za něco. Nebo já něco udělám, pokud ty něco uděláš. Vždycky by spíš ta otázka mělo být, abych já se ptal, je něco, co můžu já udělat, čím tomu druhému pomůžu, čím mu udělám radost. Myslím si, že právě u těch, aby ty skutky služby fungovaly jako jazyk lásky, je důležité, jakoby, aby někdy byly takové překvapivé. Už se mi něco Danka zmínila v lamci dárku, ono to v podstatě byl skutek služby spíš, že? Nebo je to takové propojené, když tam ten Marek maloval i z naší pomocí, nebo tam předělával celý ten obývák, tak v podstatě to byl překvapivý skutek služby a všechno bylo právě o tom momentu překvapení, kdy ona tam vešla a nevěřila svým očím. Furt si myslela, že to nějaká tapeta, která se sundá a zase tam bude to staré pod tím a nebylo. Takže je moc dobré, když máš pro kost ty skutky služby důležité, když je nějak překvapíme. No a už jsme u posledního, pátého jazyku.
Takže pátý, poslední je fyzický kontakt neboli doteky. A taky si myslím, že není to jenom pro některé, spíš naopak, já teď tady řeknu, že každého je svým způsobem důležitý dotek, i pro muže, i pro ženu, někdy může znamenat něco jiného. Zkusím se tu pak to trošku přečíst, to tady je napsáno. My jsme už sexuální vztah probírali minule, ale tady mluvíme taky trošku i o těch nesexuálních dotecích, které jsou moc důležité. Někdy může ten dotek hovořit hlasitěji než mnoho slov a záleží, pro koho je to víc důležité. Někdo není takhle naučený z domu a zvlášť, když to doma nezažil, nebylo to, třeba se děti neobjímali, rodiče neprojevovali ten fyzický kontakt, tak pro něho to může být těžší. O to důležitější je, pokud je to jazyk lásky toho druhého, ho nějak projevit. My si často, když sedíme spolu v lavici, v kostele, ve sboru, tak se držíme za ruku. A je to můj druhý jazyk lásky a nemyslím si, že to fyzický kontakt neznamená, že je to ten sexuální vztah. Je to často o dotecích, o blízkosti, o to, že chceme být spolu. Takže je třeba nejen přemýšlet o tom, ale i spolu se o tom bavit, nakolik to máš rád, že se držíme za ruku, že ti objímám. Může to být masáž zad nebo nějaká sexuální předehra. Ale chci vám přečíst takové kratičky, není to příběh, ale spíš takové povídání, aby se to nezaměňovalo, anebo aby nedošlo k problému v tom fyzickém kontaktu. Představte si situaci, kdy se manžel s manželkou znovu setkají po několika dnech. Manželka možná chce svého manžela obejmout, políbit ho a mluvit s ním, aby se znovu cítila jemu na blízku. Manžel se naopak možná bude se svou ženou chtít milovat, a to co nejdříve, aby se jí znovu cítil na blízku. Výsledek těchto rozdílných tužeb může být, že ona se cítí zraněná, protože si myslí, že on myslí jen na to jedno, a on se cítí odmítnut, protože ona nejeví přílišný zájem. Takže pozor, pokud je manželův primární jazyk lásky dotek, může se to lehce zaměnit s touhou po sexu. Tu je ale velmi jemný rozdíl. Může být pro něj těžké rozlišit jedno od druhého. A pak můžeme mít pocit, že jsme nemilovaní. Tak je důležité o tom mluvit. Během krize může být dotek pro ty, pro které je primárním jazykem lásky velmi důležité. Utkví jim to v paměti a často může to pomoct i tomu, že i ta krize odejde. Tak teď ještě bude čas, kdy si poslechneme rozhovor. Myslím, že je moc hezky. Možno, že ještě předtím zopakuju, že existuje 5 způsobů, jak si prokazat lásku. Jsou to slova, jsou to dárky, doteky, pozornost a skutky. A jedni manželé chtějí říct, anebo byli na manželských večerech a jak to dopadlo.
Byli jsme 3,5 roku manželé, když jsme přišli na kurz. V té době jsme neměli žádné velké problémy. Chtěli jsme udělat něco pro náš vztah a naše manželství posílit. Dozvěděl jsem se o kurzu a přesvědčil Inge, aby na něj se mnou šla.
Myslím, že kurz manželské večery je dobrý v tom, funguje tak, že vám pomůže povídat si spolu. Během kurzu jsme k tomu měli dost příležitostí. Když jsme si pak spolu povídali, objevili jsme spoustu zajímavých věcí. Jedna z věcí, která brzy vyšla najevo, byla, že Heinrich a já každý vyjadřujeme lásku velmi odlišnými způsoby. Například Heinrich jednou po dlouhém dni přišel domů z práce a řekl: Inge, lehni si na pohovku, já ti uvařím večeři. Tak jsem ležela na pohovce a přemýšlela o tom, proč mě nechce v kuchyni.
Inge mě chválila a říkala: moc ti ten svetr sluší, miláčku, nebo vypadáš v té kravatě doopravdy dobře. Ale pro mě to nic neznamenalo, spíš jsem se cítil trapně.
Došlo mi, že když Heinrich přijde domů a řekne mi, ať si odpočinu, ve skutečnosti mi tím říká, že mě miluje. To je jeho způsob, jak mi vyjadřuje lásku.
A já jsem si uvědomil, že to, co Inge nejvíc potřebuje, jsou slova ujištění, která jí říkají, že ji miluji. Takže jsem se musel naučit vyjadřovat to, co jsem k ní cítil jiným způsobem, i když pocity lásky vůči ní jsem měl v sobě vždycky.
V téhle oblasti jsme si málo rozuměli. Potřebovali jsme se naučit, jak vyjadřovat lásku jeden druhému způsobem, který je tomu druhému nejvíce pochopitelný. Je to proces, musíte se stále učit. Myslím si, že jsme se hodně zlepšili. Je to pro nás velká změna k lepšímu.
Heinrich a Inge jsou tu dnes večer s námi. Zúčastnili se kurzu manželské večery před rokem a my se jich teď zeptáme, co se v jejich manželství od té doby změnilo, a požádáme je, ať nám řeknou, co objevili nového.
Jedna věc, na kterou jsem si právě teď vzpomněla, je oblast řešení konfliktu. Dříve jsem byla dost agresivní a často jsem Heinricha obviňovala z mnoha věcí.
A já jsem předtím jednoduše utíkal, skrýval jsem se. Vůbec se mi nechtělo těm problémům čelit.
Ačkoliv si myslím, že jsem si to zasluhovala za své různé finty, co jsem dělala, k řešení našich problémů to moc nepřispívalo.
Ale kurz manželské večery nám dal nástroje, jak tyto konflikty řešit, jak se zaměřit na problémy, jak ho položit před sebe, místo aby nás rozděloval. A také uvědomit si, co je v zájmu vaší manželky, co je pro vašeho partnera nejlepší.
Ačkoliv si myslím, že jsme se to už naučili a zlepšujeme se, občas v tom naprosto selžeme. Zrovna před několika týdny jsme porušili hned několik pravidel najednou. Bylo asi 10:45, my jsme leželi v posteli a v tom vyšel najevo určitý problém. Tak jsme se do něj bezhlavě pustili. Ale úplně špatně, začali jsme se hrozně hádat. A když jsme skončili, chytli jsme se za hlavu a řekli jsme, ach jo. Uvědomila jsem si, že jsme všechno udělali úplně špatně. A pak jsme se podívali jeden na druhého a zasmáli jsme se. Bylo to absurdní, ale zlepšujeme se.
A co to pravidlo 10. hodiny?
Jo, používáme ho. Heinrich ho někdy používá.
Heinrichu, co bys nám řekl? Jak se vaše manželství od té doby změnilo? Jak už jste slyšeli, někdy jsem ji poslal pryč z kuchyně na pohovku a pokoušel jsem se uvařit večeři. Moc jí to nelíbilo, byla kvůli tomu dost podezřívavá. Před pár týdny jsem byl doma a Inga přišla domů z práce. Měla okolo krkonový šátek a vypadala skvěle. Řekl jsem jí, vypadáš úžasně. A objal jsem ji. Teprve pak jsem ji poslal na pohovku a uvařil večeři.
To pro mě byla dvojnásobná víra. Bylo to skvělé. S odstupem času doopravdy vidím, že se teď Heinrich snaží říkat mi daleko více slov ujištění než dříve. A je to skvělé. Dotýká se mě to. Opravdu to pro mě hrozně moc znamená.
Heinrichu, Inge, moc vám děkuji.
Myslím, že už máme dost materiálu k tomu, abyste mohli přemýšlet nad tím, jak je to u vás jazyky lásky. Takže maličko jenom úvod k tomu cvičení, kde budete zjišťovat jazyky lásky své vlastní i svého partnera. Je důležité si uvědomit, že chcete poznat ten jazyk, hlavně jazyk svého partnera, proto, abyste partnera předělali, ale abyste se ten jeho jazyk lásky učili používat. Dobrá otázka k tomu rozpoznání je, co z toho, co pro mě můj manžel nebo manželka udělal, způsobilo, že jsem se cítil nejvíce milován. Jo, z toho poznáte, když z něčeho, co ten druhý udělal a vy jste měli pocit, teď jsem se fakt cítil milovaný, to vlastně ukazuje na to, že to je to citlivé, asi blízko tomu vašemu jazyku lásky. Takže to cvičení, a je to poslední cvičení, našich manželských večerů je na straně 97 ve vašich příručkách. Zjistěte jazyky lásky svého partnera i svoje. Na ty otázky 1 a 2 zkuste odpovědět každý sám, rozpoznat své jazyky svého partnera a teprve potom si vzájemně ukažte, k čemu jste dospěli a porovnejte to a společně pak vyplňte odpovědi na otázky 4 a 5, k jakým závěrům by to mohlo vést. Takže vám na to dáme nějaký přiměřený čas.
Takže doufám, že se vám podařilo najít ten jazyk lásky manžela nebo manželky. Já, když se dívám na ty rozhovory z ulice, tak se mi vždycky vybaví takový jeden příběh. To ještě bylo dávno, než jsme absolvovali nějaké kurzy, nehledě o těch manželských, to ještě jsem ani nevěděl. A vím, že manželka má hodně ráda kvítka, květiny. A tak nějak já nikdy jí to nekupuji. Nevím proč, ale nějak k tomu mám takový zajímavý odpor, že jí to nekupuji. A jednou jsem jel z práce z Železáren a tam byl doprodej květin. Tak jsem odložil to kolo, říkám, musím jednou koupit ty květiny, není možné, musím udělat radost. Tak jsem koupil, už nevím, jestli to byly karafiáty, jeden? Ale... Manželka mi ukazuje jeden, já jsem myslel, že tři, omlouvám se. Tak jeden. No i hrdě jsem to vezl na tom kole, přijdu domů, tak se mi to dal, ona už mě pozorovala tam asi z okna, bo věděla. No a teď to začalo. Co se stalo? Já říkám, nic se nestalo. Co jsi provedl? Ty jsi zase pil v práci. Říkám, ne, to jsme ještě byli ve světě, tak to bylo běžné. Ty máš nějakou ženu. A tak jsem se naštval, hodil kytici, od toho času jsem jí dlouho kytici žádnou nekoupil. Ale pak se to zlepšovalo, teď už ji koupím sem tam nějakou tu kytku. Ale opravdu není to moje nějaká vlastnost, nic v tom nevidím, no a manželka zase to má rada. Takže takovou zkušenost mám já s dáváním květin. My jsme vděční, že jste to vydrželi s náma. Věřím, že něco vás určitě zasáhlo, něco jste si odnesli z těchto večerů. A my bychom rádi teď, pokud byste byli ochotní, kdybyste nám řekli v pár větách, někdo vždycky za rodinu, jestli vám to něco dalo, nebo co vám to dalo, konkrétní nějaký takový příklad krátičce. My jsme to měli v Třinci naposledy a opravdu byly to chvíle takové dobré, kdy jsme se my mohli dovědět i tu zpětnou vazbu. Můžete klidně i kriticky něco. My uneseme všechno, takže nejsme dokonali, děláme chyby. A co vám vlastně ten kurz dal, nějakou zkušenost? Takže nevím, jestli můžu vyzvat i manžele Firlovi, ti už jsou ostřílení kozaci. Sice už byli na druhém kurzu, ale jestli můžou, možná vás povzbudí v tom. A pak bychom pokračovali tak, jak sedíte, jo? A ještě jestli teda můžu, než ještě dám slovo, nebo tady přijdou manžele Pokorní, mě velice povzbudil a povzbuzuje, a stále si ho připomínám, jeden verš, a to z knihy Kazatel, který vlastně je takovým mým vyznáním a to, co Pán Bůh učinil s náma, určitě to platí. A je to ze 4. kapitoly, přečtu to. Upadne-li jeden, druhý jej zvedne. Běda samotnému, který upadne, pak nemá nikoho, kdo by ho zvedl. Tak leží dva pospolu, je jim teplo. Jak se má však zahřát jeden? Přepadnou-li jednoho, postaví se proti ním oba. A teď to nejdůležitější. A niť trojita se teprve nepřetrhne. Nechtěl bych to rozebírat, protože ve světě to je někdy tak, že když někdo upadne, tak ten druhý ještě na něho stoupne. Tak to někdy bývá. Ale jednou jsem četl takovou knížku a uvědomil jsem si, že to je opravdu i náš případ. On tam totiž vysvětloval takovou tu teorii, nebo můžu říct i praxi, že jeden provázník mu řekl, že je dokázáno, že lano, které má tři prameny, že je vlastně nejsilnější. Je to asi tím, že se to tak krásně kolem sebe omotá. Kdybychom přidávali další a další, něco to zpevní, ale určitě ne tolik, jako ten třípramenný provaz. A mě to tak povzbudilo, protože vím, že i nás spojil Pán Bůh v tom manželství, jinak bychom to nedali, to určitě ne. A o tom to je, niť trojita se teprve nepřetrhne. Když tam je v tom Pán Bůh, Ježíš Kristus, tak určitě je ta zaruka, že dojdeme nejenom v manželství, že ho dobře dokončíme, ale že dojdeme do toho vítězného konce, kde se setkáme s naším Pánem a Spasitelem Ježíšem Kristem. A to vám ze srdce přeji, abyste budovali ta manželství. Samozřejmě je to o tom, co jsme tady říkali, ale především, aby ve vašem středu byl ten, který to všechno spojuje. To vám ze srdce přejeme.
Tak je na nás to nějak tento poslední krásný večer, krásnou společnou času zakončit. My jsme vděční, že jsme tu s váma mohli být a jsem vděčný za to, co jste říkali. Jsem si tak přál, aby teda, ne aby z vás něco vypadlo, ale člověk někdy, když tak mluví, tak neví, dělá to něco, nedělá to něco, dává vám to něco, nedává. Tak jsem vděčný za to, že jste mohli něco přesto získat, mohli jste mít společný čas dobrý a tak si vážím, že jsme, protože vás vlastně většinu z vás osobně neznáme, nebo kromě nějakých malých pozdravů nebo jsem tam krátkých rozhovorů, ale jsem za vás vděčný, že jste našli tu odvahu nebo sem přijít a absolvovat to až do konce. A moc bych vám přál, aby to nějaké ty dobré myšlenky nebo posuny nebo dobré rozhovory, které jste měli hlavně vy dva spolu, aby to opravdu neskončilo. Pokud jste zažili, jak je dobré mít rande, tak vás povzbuzuju k rande. Nepotřebujete ani Firlovi, ani Pokorny, ani Hlavenkovi, ani Karmel. Je to o vás dvou, jo? Takže o vás dvou. Proto si myslím, že na těch kurzech je nejdůležitější to, ta možnost, kdy spolu o něčem rozmlouváte, ať tady nebo doma. Takže to bychom vás moc přáli, ať už jste nějaké domácí úkoly nedodělali, budete mít další čas, příručky vám zůstávají, nemusíte je odevzdat, takže můžete dál pokračovat a možná nacházet nová témata, o kterých můžete mluvit. Takže se z toho moc těším z toho, že Pán Bůh vytvořil, vynalezl manželství, a tak vám chceme taky i s Dankou popřát, aby vaše manželství rostla, vzkvétala. Každé manželství je jiné, každý z nás jsme jiní. Přeju i tam, už je tady asi jediný pár, který ještě není manželi, že? Takže ať můžete i rozlišit, jestli teda do toho vstoupit, pokud do toho vstoupit, a pokud do toho vstoupíte, tak abyste mohli zakoušet, že to, co mnozí z nás zakoušejí a doufám budeme zakoušet ve větší míře, že manželství je úžasná věc a že stojí za to společně kráčet.
A možno než přečtu závěrečnou modlitbu Františka z Assisi a Jarek se pak pomodlí, tak bych chtěla říct ještě o jedné vděčnosti. Já jsem moc vděčná za svého muže a chci vás tak poprosit, abyste třeba i v těch těžších momentech, kdy si říkáte, ach jo, zase něco musíme řešit nebo je nějaký problém, si řekli, jsem vděčná, že mám muže, že mám ženu. Já se přiznám, že vím, o čem mluvím, že jsem byla 9 let sama. A možná, dokud jste mladší a snažíte se, že to manželství změníte, nebo to nějak půjde, anebo jste naštvaní, že ten manžel není tak, jak byste si přáli, tak já jsem v období samoty zjistila, že na maličkostech fakt to manželství nestojí, ale mít manžela, mít ženu je nádherné. Tak možno si vzpomeňte v momentě, kdy nebude všechno úplně ideální, nebo nebude to takový krásný večer, jak dneska. Jsem vděčná za to, že mám muže, a děkuji Pánu Bohu za to. Zvlášť v těch těžších chvílích. A já teď přečtu jednu modlitbu, Jarek si pak pomodlí. Pane, učiň mě nástrojem svého pokoje. Kde je nenávist, ať přináším lásku. Kde je křivda, ať přináším odpuštění. Kde je nesvar, ať přináším jednotu. Kde je pochybnost, ať přináším víru. Kde je zoufalství, tam ať přináším naději. Kde je smutek, ať přináším radost. A kde jsou temnoty, ať přináším světlo. Pane, dej, ať nechci tolik být utěšován, jako spíše utěšovat. Být chápán, jako spíše chápat. Být milován, jako spíše milovat. Neboť tak jest, kdo dává, ten přijímá. Kdo odpouští, tomu bude odpuštěno. Kdo umírá, ten povstává k životu věčnému. Amen.
Dobrý Pane Bože, děkuji ti za ten společný čas, který jsme tu mohli prožít. Děkuji ti za všechny tyto páry. Děkuji za to, že jsi přivedl k sobě. Děkuji za všechno to, co už je za nimi. Děkuji za ty nové podněty, které možná i během těchto večerů dostali. A tak, Pane, prosím, aby o tu milost, aby všechna ta manželství, která tady jsme, tak abychom mohli jít dál, abychom mohli vycházet z té své přirozené soběstřednosti, aby nám skutečně jsme cítili hodnotu toho partnera nebo partnerky, kterého máme vedle sebe, abychom toužili toho druhého činit šťastným a pak zjistíme, že i sami se v tom budeme moc dobře cítit. Pokud se pohly věci dobrým směrem, dej, ať to tím neskončí, ať to může dál pokračovat. Dej milost, ať nikdy nerezignujeme, ať nevzdáváme svůj zápas. Ne o to změnit toho druhého, ale možná spíš o to, abych každý z nás se, abych já se měnil a aby to naše manželství mohlo se zkvalitňovat a růst. Vyznáváme, že na to nestačí naše síly, ale děkuju za to, že ty, který jsi tvůrcem manželství, nám chceš dávat milost na každý den, tak dej, ať jsme proto otevření, ať můžeme z té tvé milosti žít a tu tvou milost i dávat svému partnerovi i našim dětem. O to prosíme ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.
Já, jestli jste si všimli, tak já jsem na dnešní večer vybral písničky, které byly takové romantického ducha, plné lásky a takového vyznávání. Jedna z nich se jmenovala, byla to písnička, kterou zpívala Jennifer Rush, jmenovala se Power of Love, síla lásky. A tak bych vám přál začát nakonec toho večera ještě tuhletu jednu věc, abyste v síle té lásky, nejenom té své navzájem lásky partnerské, manželské, ale abyste i v síle té lásky boží žili, abyste z ní čerpali pro tu lásku svou vzájemnou. To vám přeju z celého srdce. Ještě jednou děkuju vám všem, že jste přišli na ten poslední večer a za to, že jste byli tak disciplinovaní, že jste přicházeli na čas a že jste byli pro nás skvělým povzbuzením, pro mě i pro manželku. Díky.